Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti zbog čega dvije decenije od kraja rata položaj prava žena ratnog silovanja i dalje nisu u potpunosti riješena.
Država, to jest naše institucije, prije svega oni nisu spremni da na neki način priznaju i do kraja daju prava ovoj kategoriji, ovoj grupi žrtava, ali i ostalim žrtvama rata.
Različit pogled na nestale u Srbiji i Hrvatskoj.
Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači on neće Srbijom Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama.
Prije ratne komšije Bošnjaci i Srbi u selu kraj Kalinovika zajednički paze da im stogodišnja stabla ne posijeku radnici šumskog gazdinstva Zelengora.
Ova šumovce mogli iskoristiti za ove povratnike da se poprave kuće. Ovdje nije napravljena njena kuća.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvije decenije od kraja rata položaja, ali i prava žena žrtava seksualnog zlostavljanja i ratnog silovanja i dalje nisu u potpunosti riješena. Nadležne institucije su zakazale, a nekolicina nevladinih organizacija trudi se pružiti kakvu takvu podršku ovoj populaciji. Slušamo Selmu Boračić.
Za žene žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini vrijeme stoji. Od kraja rata prošli su dvije decenije, a većina još uvijek nije ostvarila ni status civilne žrtve rata. Traume koje su žene žrtve silovanja preživjele mnogome su odredile ostatak njihovih života. Mnogima je teret s kojim žive rasturio porodice. Sada je gore nego prije 20 godina, tvrdi psihoterapeutkinja i direktorica organizacije Medika iz Zenice, Sabiha Husić.
U ratu imali smo različite međunarodne organizacije. Osnivali su se nevladine organizacije. Komšiluk je nekako bio osjetljiv za ovu problematiku i bilo je više brige za te žene, pa i za njihovu djecu koja su rođena posle silovanja. Međutim, danas, kao da građanstvo ne želi da priča o ovoj temi.
Prema procjenama međunarodnih i domaćih organizacija, radi se o više od 20.000 žena koje su tokom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini silovane. Zahvaljujući društvu koje ih stigmatizuje te vlastima koje ih zapostavljaju, žrtve silovanja uglavnom su prepuštene same sebi, smatra voditeljica programa seksualnog nasilja Trajala Selma Korjenić.
Država, to jest naše institucije, prije svega oni nisu spremni da na neki način priznaju i do kraja daju prava ovoj kategoriji, ovoj grupi žrtava, ali i ostalim žrtvama rata.
Ni 20 godina nije bilo dovoljno da bi se formirala jedinstvena baza podataka žena žrtava seksualnog nasilja. Svoju bol žrtve su godinama čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice. Bojale su se odbacivanja. Iz dana u dan, iz godine u godinu, žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Kako bi ukazali na probleme sa kojima živi ova populacija, novinari Centra za istraživačko novinarstvo uradili su film Duhovi prošlosti. Producent i autor filma Mubarak Asani.
Radi se o ljudima koji su zatvorenog tipa, njihova bol je tako se doživljava, tako da nisu spremni ni da traže pomoć, ni da traže najelementarnije stvari, misle da su teret svima i tako dalje. I taj sam proces snimanja tih intervjua je pokazalo da i nakon 20 godina u kontekstu pitanja koje ste postavili, bol stara 20 godina i dalje svježa kao da se juče dogodilo.
Slični razlozi natjerali su i novinare Balkanske istraživačke mreže da priče žrtava prikažu u okviru filma Nečujni krik. Urednica Birna Erna Mačkić.
Ideja o snimanju filma Nečujni krik je prevashodno došla nakon što smo uočili situaciju da žene žrtve rata i muškarci žive na rubu egzistencije i sa ovim filmom smo htjeli da potaknemo prije svega žene koje nose tu godinama traumu u sebi da progovore o toj traumi, jer i sa ljekarskog aspekta je progovaranje o traumi jedan od načina koji može doprinijeti izlječenju, a s druge strane znači da se procesuiraju počinioci, odnosno da oni koji su to uradili budu kažnjeni.
Na prste bi se mogli nabrojati procesuirani slučajevi ratnih zločina silovanja nad ženama pred BH pravosudnim institucijama. Procesuirani slučajevi koji su tretirali silovanje spori su i za žrtve veoma bolni. Međutim, bez toga žrtvama se ne može pomoći, kaže Selma Korjenić.
Mi govorimo o tri skupine prava. pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Znači, jako je bitno da se utvrde činjenice o tome šta se desilo u ratu. U to spada, znači, i kažnjavanje počinilaca, da više ne živimo u svijetu gdje su počinioci nekažnjeni. Sa druge strane, pravo na istinu nam govori o tome, znači, da mi moramo govoriti o tome šta se desilo. Ono treće i možda najvažnije u nekoj svakodnevnici svih nas kao ljudi jeste da se preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dodijeli pravo na reparaciju, znači pravo različitih oblika reparacija.
Pitanje statusa i položaja žena žrtava ratnog silovanja otvoreno je u okviru globalnog samita Zaustaviti nasilje u sukobima, održanom sredinom 2014. godine u Londonu. Skup su organizovali ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague i specijalna zaslanica UNHCR-a za izbjeglice glumica Angelina Jolie. Tamo je bila i Sabiha Husić, koja je proglašena ženom svijeta 2014. godine.
Hoću dakle da vjerujem da ću ja još snažnije i odgovornije raditi, jer je to jedno zaista značajno priznanje, ali to je priznanje i svim ženama koji su progovorile o seksualnom zlostavljanju, silovanju, jer nije lako progovoriti u jednom patrijarhalnom društvu gdje se uvijek traži greška u ženi i pokuša se nekako to vezati za neke postupke žena.
Žrtve od države Bosne i Hercegovine jedino traže usvajanje strategije na nivou države, koja ne postoji, a kojom bi se sistematski riješio ovaj problem. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pred licem pravde.
Srbijanski premijer Aleksandar Vučić prošle sedmice, nakon što je razgovarao sa hrvatskim zvaničnicima, kazao da je bilo riječi i o nestalim licima, na čemu je insistirala hrvatska strana, kako kaže. On je rekao da trenutno ima više osoba srpske nacionalnosti koje se vode kao nestale nego hrvatskih i da je zbog toga na Zagrebu veći posao. Ova izjava drugačije je primljena u Zagrebu, a drugačije u Beogradu. Veljko Dalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lice, ne osporava broj nestalih osoba hrvatske nacionalnosti, ali potvrđuje navode premijera Srbije Aleksandra Vučića. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mi smo predali njima spisak sa 629 lica. Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači, on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama. I mi smo zato dali njima, tražeći da oni sada provere navode koje su porodice dale nama.
Da li ima preklapanja imena? Da li u hrvatskoj evidenciji ima takvih?
A zato smo mi poslali hrvatskoj strani prošle godine 629 imena za koje mi tvrdimo, imamo informacije sa imenima, prezimena i svim elementima do kojih smo mi došli, da oni to provere na terenu. Znači, možda je neko negdje sahranjen, mi ne znamo, možda oni imaju svojim evidencijama. Mi tražimo da uporedimo sa njihovim evidencijama u odnosu na ono što je gospodin Grujić rekao, mi tražimo da se provjeri još ovih 629 imena Srba koji su evidentno nestali. Znači, prosto mi to ne možemo da ignorišemo. To je ta operativna lista koja ide uz ovu redovnu listu. Redovna je ona koja je usaglašena sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, ko je prijavio kod Hrvatskog Crvenog krsta ili kod Međunarodnog komiteta. Mi imamo mnogo ljudi koji nisu prijavili ni kod jednih, ni kod drugih, nego su prijavili kod nas. I sad mi tražimo da se to uporedi i provjeri. Znači, mi smo dali imena, mi nismo išli sa brojem 629, nego imeno, adreso, mjesto nestanka, svim elementima koji mogu da se provere.
Ste dobili odgovor od njih?
Ne, očekujem da ćemo na prvoj sednici od komisija to pitanje otvoriti, jer to je praksa da između sednica se razmenjuju podaci i da se na narednoj sednici informišemo. Ako imamo zahtjeve hrvatske strane, mi odgovaramo na hrvatske zahtjeve, a oni odgovaraju na naše zahtjeve. Tako da ćemo dobiti tu jednu preciznu informaciju šta su oni od tih 629 uradili do sada, koliko su ljudi pronašli, odnosno evidentirali da je u redu. Ako ima nekih možda pogrešnih podataka koje smo mi dali, oni mora da nam kažu. Izvinite ljudi, taj čovjek živi u Pakracu. Vi imate podatak, jer mi ga naši živo. Jer mi ne možemo da ga tražimo u Pakracu. Pričam bez veze sad, Pakrac spominjem. Ili on je sahranjen, mi kad smo radili asanaciju terena, pronašli smo telo, sahranili ga tu i tu. Slušajte, u Hrvatskoj ima još 1065, mislim da je tačan broj, poznatih grobnih mesta od 92. treće godine koja nisu ekshumirana. To je još jedan od naših zahtjeva koji hrvatska strana, onako što bi rekli, selektivno ispunjava. Drugo, na Šalati ima 900 tela u mrtvačici koja nisu identifikovana. Mi ne znamo čija su tela.
Sa Veljkom Odalovićem u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Nadležna hrvatska tijela odbacuju izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića o broju nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj. Novi popisi nestalih građana srpske nacionalnosti koji stižu iz Srbije su pumpanje brojki u političke svrhe, kaže za naš radio ravnatelj uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić. Slušamo Enisa Zebića.
Protivim se pumpanju popisa nestalih, odlučan je u izjavi za Radio Slobodna Europa pomoćnik ministra branitelja za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić.
Nikako nadmetanje sa brojevima više ovih ili onih neće dovesti do rješenja niti jedne sudbine nestalih osoba. Ja ostajem dakle pri stavu da moramo poštivati kriterije i da se u okviru toga ti brojevi razrješavaju, a bitnije je dakle da idemo ka konkretnim rješenjima i ja se nadam da ćemo mi zajedno s kolegama iz Beograda naći zajednički jezik oko toga.
Povodom izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je na popisu nestalih više Srba nego Hrvata, Grujić ističe tri stvari: da nikoga ne bi trebala zanimati etnička pripadnost nestalih, da se brojke dnevno mijenjaju i treće, da se po međunarodno propisanim kriterijima koje je verificirala i Srbija, u Hrvatskoj još 1600 hrvatskih građana vodi kao nestale. Više nema posebnih popisa po etničkoj pripadnosti, pa su od tog broja njih 930 osobe nestale 91. i 92. dakle pretežno Hrvati, a njih 670 osobe nestale 95. dakle pretežno Srbi. Tvrdnju srpske strane kako je koncem prošle godine Crveni križ Srbije dostavio novi popis nestalih hrvatskih građana srpske nacionalnosti sa 629 imena, a da se hrvatska strana nije očitovala, Grujić odbacuje sa indignacijom.
Ma netočno, dakle definitivno netočno. Mislim, ne bi trebalo ulaziti tu uopće u nikakve rasprave, oni imaju tu nekakvu drugu priču, vjerovatno iz određenih političkih razloga. Jasni su okviri u kojima se to kreće. Ako jedna država prihvati kriterije i na temelju tih kriterija se sve radi, sada dolazimo do nekakve revizije, nekakvih popisa, pogotovo što se radi o državljanima Republike Hrvatske na kojima oni apsolutno nikakve nadležnosti.
Otkud ti novi popisi iz Srbije i kakvi su oni? Grujić pojašnjava kako se radi o novom popisu nevladinih udruga izbjeglih hrvatskih Srba.
Popisi koji su potpuno bez stvarnih egzaktnih podataka koji pumpaju praktično te brojeve. Mi smo rekli, dakle, i to stoji u zapisniku za našeg zvaničnog sastanka. Ko god ispuni kriterij, bit će na popisu nestalih osoba. Bilo koje strane. Znate, ti operativni popisi se provjeravaju, ukoliko se ispune kriteriji, bit će na popisu. Ali ja ne mogu shvatiti da se nakon 20 i nešta godina sada netko javlja da je neko nekom nestao, a onda kad provjerite, onda vidite da je poginio i da se zna gdje je pokopan.
On ponavlja da je stav o ispunjavanju kriterija usvojen na zajedničkom sastanku Hrvatskog i Srpskog povjerenstva za nestale pred 2 godine i od tada više puta potvrđen. Kada je riječ o nestalima pretežno srpske nacionalnosti, Grujić kaže da ih je 90% ekshumirano i da je u toku vrlo efikasan proces znanstvene identifikacije. Problem sa nestalima s početka rata, dakle s Hrvatima, je u tome što se ne zna gdje su pokopani, kao ni lokacije sekundarnih masovnih grobnica u koje su njihova tijela bila premještana pod kraj krajinske vlasti, a o kojima Grujić, srpske vlasti imaju podatke. Grujić demantira izjavu predsjednika Srpske komisije za nestala lica Veljka Odalovića da ima još neekshumiranih grobnica iz 92. i 93.
Mi nemamo ni jedno grobno mjesto koje bi bilo iz tog razdoblja, nego imamo poznata grobna mjesta iz razdoblja 95. godine koja su u okviru groblja gdje su žrtve pokopane sukladno ženevskim konvencijama i gdje mi kroz jedan kontinuitet idemo u njihovu sumaciju, identifikaciju i predaju obiteljima. I u to, dakle, kao promatrači su uključeni, dakle, kolege iz Srbije.
U tim neekshumiranim grobnicama se, prema procjenama, nalazi još oko 128 posmrtnih ostataka. Povodom Odalovićeve izjave o 900 neidentificiranih posmrtnih ostataka na zagrebačkoj sudskoj medicini na Šalati, Grujić odgovara da nadležna tijela Srbije jako dobro znaju da se preko 500 tih posmrtnih ostataka odnosi na početak rata, dakle da su to najvjerojatniji Hrvati, koji iz raznih razloga nisu identificirani.
Što se tiče 95. godine, dakle, ostalo je negdje oko 300 posmrtnih ostataka koji su u procesu identifikacije. Dakle, isto su obrađeni, imaju svoju DNA i čeka se njihov proces identifikacije kroz zajednički projekt sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe. I one će biti zasigurno dijelom odgovora na rješenje sudbine ovih 670 nestalih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred licem pravde.
Zašto su ljudi umorni od priča o ratu? Zašto sve više izbjegavaju govoriti o tome? Gdje je nestala društvena odgovornost i potreba da se zajednički traga za istinom? Pitanja su ovo na koje odgovore tražila Maja Nikolić.
Svakog 11. u mjesecu majke Srebrenice prosvjeduju u Tuzli, tako već više od jednog desetljeća, uvijek s jednim ciljem, da se strahote, progoni i genocid više nikada nikome ne ponove. Prosvjeduju tek pola sata, mnogi ih promatraju iz obližnjih kafića, na njih gledaju nervozno bez posebne volje da im se pridruže. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Čak i bezobrazno, čak neko kaže... Šta ovi rade, šta će nam to, kakvu to on pravdu traže, dakle, pošto je država rastrojena i društvo je rastrojeno, nema ko taj proces da gura, nema ko da duva u leđa pravosuđa, da mu obezvijedi izvanredan budžet koji će omogućiti da ima duplo više tužilaca, da se proces ide brže.
O ratu još nije napisano ni slovo povijesti. Iako jeste, to je površno, odnosno troslojno. Ljudi su to odavno prepoznali i zato o ratu izbjegavaju i govoriti. Psihologinja doktorica Branka Antić-Štauber od kada se rat završio, svaki dan radi sa žrtvama rata.
Žele pravdu, ali ne žele više da se toliko o tome govore. Žele da žive jednom u miru, da njihov dan i njihova noć ne počinje sa ratom, ratnim dešavanjima i da se tako ne završava. Nažalost, većina od njih zaista još uvijek sanja rat i još uvijek žive u 92. u onim danima kada se trauma dogodila. Međutim, mlade generacije, njih treba sačuvati.
No za umor i beznađe do kojih je rat doveo, smatra sociolog Srđan Vukadinović, zaslužni su prije svega oni koji su na ovim prostorima nositelji političkih funkcija i koji su u vrijeme rata sjedili na važnim pozicijama.
Naravno, oni pošteni i iskreni ljudi koji su iznijeli rat na svojim plećima, uviđaju danas da su u velikom broju slučajeva bili zavedeni, da se rat vodio za više zbog nekih drugih interesa nego zbog očuvanja kredibiliteta i države i društva i prije svega čovjeka, jednostavno su izgubili povjerenje, a povjerenje je po svojoj prilici danas najskuplji proizvod. To je sve nešto što je utjecalo na to da jednostavno ljudi prekinu priču bilo kakvu ratu, jer je da to sigurno neće popraviti njihov društveno, ekonomski, socijalni, svaki drugi položaj.
Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine, kaže za naš program da bi istina o ratu trebala biti društvena odgovornost, a vjerojatno bi i bila da živimo u nekom uređenom sustavu. U ovakvom, kakav je bosansko-hercegovački, društvena odgovornost tek je puka fikcija.
A da je to tako, govori samo odnos onih starijih prema mlađima. Naime, koga od onih koji su recimo rođeni 95. godine, koje mi u žargonu zovemo Dejtončad, koga zanimaju ratni zločini i bilo šta vezano o ratu i iz rata, ako oni nemaju... Šta da rade? Nemaju čega da žive, nego se spremaju da idu.
Divković također smatra da do te jedinstvene istine na kojoj u ovoj zemlji inzistiraju još samo rijetki, se neće baš tako brzo doći. Pitanje je hoćemo li je ikada imati, kaže on.
Velik broj onih koji su sada na vlasti na različitim nivoima su oni koji su zapravo stvorili ambijent u kojem je rat moguć i poželjan, oni ga vodili i zamislite, oni su sada faktori nekih dogovaranja. Ta priča je odavno odbačena i sve dok to tako bude. Dakle, živjet ćemo u zemlji koju niko živ ne voli.
Jednostrana priča o ratu još uvijek stvara u Bosni i Hercegovini takav ambijent da ljudi, pa nerijetko i mladi, sukobe uopće ne isključuju, a tome u korist ide i teza da građani ove zemlje se ne libe prijaviti dobrovoljno za neka druga ratišta. Doktorica Branka Antić-Štauber.
Veoma dobre stvari možemo pročitati na primjeru tvrđavi Meše Selmovića, koji kaže ljudi su zla djeca. Zla po činu, djeca po pameti i nikada neće biti drugačiji. Zaista je to tako. U posljednjih ovo naše 2014 godina, znači mi smo ratovali negdje oko 1800 godina. Šta se promijenilo? Šta smo mi naučili iz tih 1800 godina? Zašto se ratovi ponovo događaju? Mislim da je treba govoriti, na žrtve ne treba zaboraviti. Međutim, mi trebamo govoriti, ali ja mislim da trebamo jedan potpuno drugi, država treba da govori.
Posljedice rata, koji se Bosni i Hercegovini dogodio prije 20 godina, danas su prepuštene jedino pravosuđu. Sina Nalić smatra da to nije dovoljno.
Samo pravosuđe nikad neće završiti ovaj posao ukoliko se čitavo društvo ne uključi. Dakle, kad kaže društvo, mislim na obrazovni sistem, na akademsku zajednicu, na kraju krajeva religijske zajednice.
Rat jeste stvar prošlosti, ali povijest ostaje generacijama koje će kreirati budućnost. Za program Pred licem pravde,
Maja Nikolić.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice iskaz je dao Radovan Radinković, koji je 1992. godine bio sigurnosni oficir Vojske Republike Srpske i isljednik u Manjači. Prema optužnici, taj logor je bio jedan od sastavnih elemenata progona Hrvata i Bošnjaka i u njemu je bilo zatočeno oko 5000 ljudi. Nakon što je kao svjedok odbrane opisao da je cilj logora Manjača bio zapravo zaštita nesrpskog stanovništva od grupa van kontrole, Radinković je suočen sa zločinima koji su počinjeni u njegovoj neposrednoj blizini, poput surovog premlaćivanja i ubistava logoraša. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Radinković je suočen s premlaćivanjem i ubojstvima zarobljenika dovezenih pred Manjaču u 11 autobusa iz logora Omarska u kolovozu 92. godine, a koja on i njegovi kolege vojni policajci nisu zaustavili. Kao svjedok obrane, Radinković se branio kako nije želio ući u sukob sa civilnom policijom bosanskih Srba pod vodstvom Sime Drljače, tvrdeći i da logorske vlasti nisu mogle zaustaviti nešto što se događalo pred Manjačom, jer za to nisu imale ovlasti.
Što se tiče vojne policije, ona je bila za unutarnje obezbeđenje logora, nikako izlazak van kapije, glavne kapije logora. Znači oni niti su mogli biti, niti su smjeli biti angažovani da idu pogotovo u sukob eventualni sa civilnom policijom.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori i sam je suočio svjedoka nakon poricanja, ističući da mu za zaustavljanje ubijanja nije trebalo nikakvo ovlaštenje, nego ljudskost, riječima sudske prevoditeljice.
Predsjedavajući sudija, hoću da vas pitam vrlo direktno ovo. Zašto jednostavno niste otišli do ograde i rekli, hej momci, prestanite, zar to nije ljudska dužnost? Pre nego da pozovete nekoga ko se nalazi nekih 20-30 km daleko, ne treba mi nikakvo ovlašćenje ako vidim da neko ubija neku osobu, barem da kažem da treba da prestane i da ne ubije sljedeću osobu, drugu, treću, četvrtu, o tome se radi.
Tužiteljstvo je Radinkovića podsjetilo kako se zarobljenike maltretiralo redovito i unutar logora u kojem su odmah po prijemu prebijeni tijekom prolaska kroz špalir stražara. Svjedok se branio kako se logoraše tjeralo kroz špalir dok se nije navodno promijenilo vojne stražare koji su to radili. Za svakodnevna brutalna premlaćivanja logoraša prilikom ispitivanja Radinković je sasvim smireno ponovno optužio civilne policajce koji su radili u Manjači, ponovno tvrdeći da nad njima nije imao kontrolu, odnosno ovlasti, iako je bio sigurnosni oficir VRS-a i to u vojnom logoru.
Su primjenjivali i tu metodu prisilnog iznuđivanja nekih dokaza i tako dalje. To smo mogli čuti, da ne kažem upravo kako ste prije rekli, po nekim krijicima i jaucima ljudi. Znači oni su primjenjivali te metode. Naš tim nije imao potrebe za tim, stvarno smo radili bez ikakve onog da ih relaksiramo da bi mogli dobiti određene podatke i tako dalje. Nažalost, kažem još jednom, mi nismo mogli utjecati na njihov rad jer oni su imali svoje smjernice ili svoje pravila ponašanja, niti su bili obavezni da nama podnose izvještaje ili da slušaju naše nekakve preporuke.
Radinković je suočen i da je imao saznanja da su u Manjači zatočeni civili, maloljetne osobe, kao i bolesni, što je suprotno ženevskim konvencijama na koje se pozivao. No on je pritom ponovno prebacivao odgovornost za to na civilne vlasti koje su dovele ljude u logor, tvrdeći da su samim tim postali ratni zarobljenici. Predsjedavajući sudac Ori i pritom je izrazio sumnju u ispravnost Radinkovićevog shvaćanja, a na kraju i u svjedokove tvrdnje da su preživjeli logoraši prognani u treće zemlje iz njihove sigurnosti, a ne i želje vlasti bosanskih Srba da se nikada ne vrate u svoje kuće. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Na ulazu u takozvanu Ortačku šumu iznad sela Jelašca kod Kalinovika prijeratne komšije Bošnjaci i Srbi zajednički paze da im stogodišnja stabla ne posjeku radnici šumskog gazdinstva Zelengora. U šali kažu kako je ovo prvi put nakon 92. godine da su formirali zajedničke patrole. Dodaju kako je više od 3000 hektara šume više milijonske vrijednosti vlasništvo 66 porodica u selu. S druge strane, u Zelengori u Kalinoviku objašnjavaju da spornim šumskim posjedom redom, ovo šumsko gazdinstvo upravlja još od Drugog svjetskog rata. Sa svima njima pričao je Alen Bajramović.
Selo Jelašca jedno je od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Nekada je pripadalo Smailagi Čengiću koji je u njemu rođen, a od čijih su unuka zemlju kupovali djedovi i pradjedovi naših sagovornika. Prije rata u Bosni i Hercegovini većinu stanovnika Jelašaca činili su Srbi. Bošnjaka je bilo oko 30%. Po prvi put nakon 92. godine danas su ponovo na okupu, pažljivo prateći pokrete drvosjeća koji su nedavno označili drveće koje u šumi iznad sela planiraju sjeći. Šuma koja danas vrijedi milijone maraka prvobitno je oduzeta vlasnicima 1949. godine u sklopu tadašnje agrarne reforme. Simo Simić.
Sve do dana današnjeg nikad se nije vršena sjeća u šumskom posjedu, nego sadašnja vlast, znači prije mjesec dana izvršila, upali su u posjed, izvršili doznaku. Imamo mi presudu iz 58. da je nama šumski posjed vraćen u vlasništvo, ali je godinu dana, 59. godine, Narodni odbor, tadašnji vlast, se stavila iznad zakona i ne obazirajući se na presudu Vrhovnog suda, donijela rješenje i oduzela na šumski posjed. Znači, na osnovu te presude iz 58. mi smo, znači, pravno gledajući, vlasnici i dalje.
Više od 300 hektara šume, tvrde mještani, vlasništvo je 66 stanovnika Jelašaca, odnosno njihovih potomaka. A u vremenu kada se od šume i stočarstva teško živi, svako stablo njima mnogo znači. Abdurrahman Pervan.
Pitajte jednog penzionera, može li toga da živi? Ne može. Znači, prirodu mu je neka šuma, prirodu mu je malo stoke, da bi ljudi preživjeli. I s tim, ako tu šumu i sijeku, znači nema povratka ni Bošnjaka, nemoguć povratak. Od čega da se živi? Prvo, mi imamo vodu, te će vode da nam nestane, oduzimati je. Znači, oduzimati vodu, samo zrak još ostaje.
Kemal Pervan dodaje kako bi se sredstva od prodaje drveta mogla drugačije iskoristiti.
Ova šuma bi se mogla iskoristiti za ove povratnike da se poprave kuće, ovdje nije napravljena nijedna kuća. Znači, da bi se moglo živjeti i raditi normalno. I infrastruktura da se uradi i sve, znači da se novac uloži u nešto što će pomoći boljem životu ovdje ovih mještana.
Vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Zelengora iz Kalinovika Zoran Šupeta kaže da su mještani već izgubili jedan spor pred sudom u Foči i da se čeka odgovor na žalbu Višeg suda iz Trebinja.
Šuma je šumskog gazdinstva Zelengora Kalinovik od Drugog svjetskog rata. Tadašnje šumarstvo Zelengora, zvalo se nekad Lelija, gazdovalo je od 49. Mogu vam dati papir koji vam potvrđujem da se u toj šumi sjeklo 4 puta od Drugog svjetskog rata pa do ovog rata. Kroz naš sjekored za narednih 10 godina ovi odjeli su planirani za sječu 2015. 34. kroz 2 u ukupnoj količini od 8200 2 metra kubna sve ukupne drvne mase.
S presudom Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine iz 1958. godine u rukama stanovnici Jelašaca ne odustaju i objašnjavaju kako bi sječom šume bila uništena i izvorišta pitke vode. Bez nje bi selo ostalo i potpuno pusto. Pokrete drvosjeća najprije su primijetili mještani srpske nacionalnosti, a u pomoć su pozvali komšije Bošnjake koji danas žive u Sarajevu. Radojica Puhalo.
Bili fine komšije, fini ljudi. Fino, ali eto, neko je na vrijeme došlo i šta ja znam. To je njihovo i ja nisam kompetentan njihovo da branim, ako je njihovo, neka je njihovo i neka brane i oni samo zajedno svoju zemlju, normalno ja ne ugrožavam njega što neka sila veća, što on mora otići ili ja ili takve stvari, ali ako je njegovo, ja ga podržavam, ja ne tražim njegovo i ne uzimam njegovo.
Abdurrahman Pervan.
Do same 92. ovdje nikada nije se sukob dogodio između Bošnjaka i Srba. Do 92. Nažalost, rat je bio. Dogodilo se, bilo je u ratu svega i svačega. A evo sad je, mislim, prošlo je 20 godina, prošlo od rata, pa vrijeme, neki zajednički interese se nađu i da zajedničke interese štitimo, logično.
Za radio Slobodna Evropa iz Kalinovika, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.